ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความไม่สงบทางการเมืองที่ดำเนินมาหลายปีในอียิปต์ก่อความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศผลที่ตามมาก็คือนักลงทุนชาวต่างชาติพากันถอนตัวออกจากอียิปต์และเมื่อเวลาล่วงเลยไปสถานการณ์ทวีความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นและตัวเลขการประเมินล่าสุดระบุว่าเศรษฐกิจอียิปต์จะต้องได้รับการลงทุนจากต่างประเทศระหว่าง 2-3 แสนล้านดอลลาร์เพื่อกู้เศรษฐกิจให้กลับมาก้าวหน้าต่อไปได้ดังนั้นประธานาธิบดีอับเดลฟาทาอัลซิซีของอียิปต์จึงพยายามดำเนินการเพื่อดึงดูดนักลงทุนด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจและปรับปรุงบรรยากาศในการทำธุรกิจในประเทศความพยายามดังกล่าวรวมทั้งการลดอัตราภาษีจัดทำกลไกสำหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าและออกกฎหมายที่กำหนดสิ่งจูงใจและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับการลงทุนรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในที่ประชุมอียิปต์ Economic Development เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ชามเอลเชคแหล่งพักตากอากาศริมทะเลแดงของอียิปต์ว่ามาตรการเหล่านั้นเป็นกุญแจสำคัญในการชักชวนการลงทุนใหม่ๆและว่าใครๆก็รู้ว่าเงินและเงินทุนเคลื่อนไหวในทางที่ค่อนข้างคาดได้และนักลงทุนต้องการความแน่นอนความเชื่อมั่นและความแน่ใจว่าถ้านำเงินไปลงทุนกิจการที่ลงทุนนั้นจะมีความโปร่งใสและการทำธุรกรรมอย่างมีความรับผิดชอบสหรัฐเชื่อว่าในฐานะที่อียิปต์เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคจึงสามารถมีผลกระทบสำคัญต่อทั้งภูมิภาคได้ดังนั้นอียิปต์ที่มั่นคงและเจริญก้าวหน้าจะทำให้ทั้งภูมิภาคมั่นคงและเจริญก้าวหน้าด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการลงทุนจากสหรัฐในอียิปต์เป็นมูลค่าราวๆ 2,200 ล้านดอลลาร์หรือ 20% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอียิปต์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าสหรัฐกำลังให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่ออียิปต์เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่จะไปถึงธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งเพราะสหรัฐอยากจะเห็นเศรษฐกิจของอียิปต์ก้าวหน้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนอียิปต์มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคนี้และต่อทุกคนที่ต้องการเสถียรภาพมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นและสังคมที่รวมคนทุกหมู่เหล่าและพลเมืองที่มีส่วนร่วมจึงจะต้องทำให้เป็นที่แน่ใจว่าอียิปต์สามารถดำเนินการพัฒนาและมีความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่สมตามความตั้งใจและก็เป็นสิ่งที่สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นอยู่ต่อไปด้วย
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่Editorials VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2558ซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยช่วงข่าวซึ่งมีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพในเยเมนซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า100รายรวมถึงข่าวคราวเกี่ยวกับการเยือนประเทศกัมพูชาของสุภาพสตรีหมายเลข1นางมิเชลโอบามาสาระน่ารู้วันนี้เป็นเรื่องชีวิตปลาฉลามในรัฐฮาวายและที่พลาดไม่ได้คือช่วงบันเทิงครับวันนี้เราจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่องซินเดอเรลล่ากันอย่าลืมติดตามครับครับคุณนิตยาเราได้ยินข่าวจากเยเมนครับ
ค่ะ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพใหญ่2ครั้งที่มัสยิดชีอะนะครับที่เมืองหลวงกรุงซานาและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีการอ้างความรับผิดชอบโดยที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มที่อ้างเนี่ยมีส่วนโยงใหญ่กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับ
ค่ะ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเยเมนได้ประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตว่าแต่ละแห่งน่าจะมีผู้เสียชีวิตราว60คนแล้วก็คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากนี้ไปเนี่ยน่าจะพบผู้เสียชีวิตมากขึ้นอีกด้วยนะครับ
ยังโชคดีนะคะที่จริงเพราะว่าเท่าที่ตามข่าวตามแผนเนี่ยน่าจะมีการระเบิดเกิดขึ้นแห่งที่3
ใช่ครับ
ใช
่ที่น่าสนใจคือเยเมนเนี่ยเป็นประเทศที่การเมืองภายในวุ่นวายอยู่แล้ว
ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะแต่วุ่นวายมานานแล้ว
7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการต่อสู้กันภายในโดยกลุ่มกบฏฮูติและกลุ่มรัฐบาลและรัฐบาลเดิมเนี่ยถูกขับออกไป
ค
ือประเทศไม่มีรัฐบาลมาตั้งแต่ต้นปี
เมื่อประธานาธิบดีกับคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีคนเดิมเนี่ยซึ่งฝักใฝ่อยู่กับฝ่ายซุนนีนะคะถูกจำกัดบริเวณให้อยู่แต่ภายในบ้านนะคะแล้วก็กลุ่มกบฏฮูตี้เนี่ยเข้ามายึดอำนาจแต่ว่ายังดูเหมือนว่ายังปกครองประเทศไม่ได้นะคะยังควบคุมอะไรต่ออะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามีปัญหามาตลอดคณะนักการทูตนี่อพยพออกมาจากเยเมนเป็นแถวๆเลย
ประเทศหนึ่งที่ในบริเวณดังกล่าวที่หลายคนมองมาตลอดว่าค่อนข้างจะมีเสถียรภาพทางการเมืองและความปลอดภัยคือทูนิเชีย
ค่ะ
แต่ในสัปดาห์นี้เช่นกันครับคุณนิตยาก็คงได้ยินข่าวนะครับ
ใช
่เกิดเหตุยิงนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในทูนิเชีย
ค่ะ
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต21คน18คนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยว
ใช่
นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นและมีการอ้างความรับผิดชอบก็คือกลุ่ม IS เช่นกัน
ทูนิเซียมีปัญหาอย่างหนึ่ง คือมีพรมแดนติดกับลิเบียนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากรัฐบาลทูนิเซียที่ตอนนี้เรากล่าวได้ว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยนะคะ
ครับ
สามารถเล็ดรอดเข้าไปในลิเบียรับการฝึกอบรมนะคะอย่างที่2คนที่ถูกยิงตายที่พิพิธภัณฑ์นะคะที่มีการโจมตีในทูนิเซียเนี่ยรายงานข่าวบอกว่า2คนเนี่ยเข้าไปในลิเบียไปรับการฝึกอบรมการใช้อาวุธแล้วกลับมานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือแม้ว่าทูนิเซียเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนการปกครองนะคะที่เราเรียกกันว่าอาหรับสปริงอย่างประสบความสำเร็จ
เป็นประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาหรับสปริง
ใช่นะคะปรับเปลี่ยนได้อย่างสำเร็จเนี่ยนะดูเหมือนว่ามีความสงบจริงๆแล้วทูนิเชียเนี่ยมีคนที่ออกจากทูนิเชียไปร่วมรบกับกลุ่มอิสลามหรือ IS ไม่น้อย
ใช่ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นปัญหานะคะแล้วก็แต่ที่น่าสังเกตคือรัฐบาลชาติตะวันตกหลายชาตินะคะทั้งฝรั่งเศสอังกฤษและอเมริกาเนี่ยได้กล่าวแสดงความเสียใจแล้วก็บอกกับทูนิเชียนะคะให้การสนับสนุนนะ
ค
ะนั่นก็แต่ฟังดูแล้วเนี่ยเราทำให้น่ากลัวในแง่ที่ว่าผู้คนได้เห็นการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสผุดขึ้นที่โน่นที่นี่นะคะที่ทำให้แล้วการกระทำเหล่านี้เป็นข่าวใหญ่ นะคะก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งของการก่อการร้าย
ครับและมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้คนศรัทธาในกลุ่ม IS และเข้าร่วมทำให้ประชาชนของประเทศตะวันตกสหรัฐเองก็มีการเดินทางเข้าไปร่วมกับกลุ่ม IS ในซีเรียนะครับ
ใช่ค่ะ
สัปดาห์นี้เองก็มีเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศอเมริกันถูกตั้งข้อหาเหมือนกันว่าให้การสนับสนุนกลุ่ม IS ด้วยการนำเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยังที่พบที่เจ้าหน้าที่ที่ถูกจับเนี่ยขณะที่ถูกจับกลุ่มตัวในประเทศอียิปต์ตำรวจบอกว่ามีรูปปืนกลอยู่ในกระเป๋าด้วย
ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นการทำสงครามในลักษณะที่เราไม่ได้อยู่ในสนามรบนะคะสนามรบอยู่ทุกหนแห่งค่ะแต่คนที่นะคะทางการจะจับตาดูมากกว่าใครเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะคะที่เราสังเกตเห็นในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องของคนอายุน้อยหรือคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยมีโครงการที่เราก็เคยเสนอรายงานมาตลอดในรายการข่าวสดสายตรงของ Voice of America เนี่ยนะคะคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยคะได้เปิดตัวโครงการที่เรียกว่า Let Girls Learn นะคะโดยตัวเลขสำคัญที่พูดถึงกันมากก็คือบอกว่าเด็กหญิงนะคะนี่พูดถึงเฉพาะเด็กหญิง62ล้านคนหรือประมาณนั้นทั่วโลกคนเหล่านี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะคะอย่าพูดถึงแค่ประถมศึกษาเลยนะคะหรือโอกาสที่จะได้เข้าโรงเรียนเลยเนี่ยไม่มีนะคะนางมิเชลโอบามาก็เลยดำเนินโครงการอันนี้โดยจะอาศัยหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาหรือที่เรารู้จักกันว่า Peace Corps นะคะร่วมมือกับ Peace Corps ของญี่ปุ่นนะคะ Japan Overseas Cooperation แล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นยังแถมให้เงินอีก340ล้านดอลลาร์นะคะรัฐบาลอเมริกันใช่รัฐบาลอเมริกันยังไม่ได้ระบุว่าให้เงินเท่าไหร่นะคะแต่ว่า2หน่วยงานของ2ประเทศเนี่ยจะกระจายคือตัวเองก็กระจายไปตามต่างประเทศอยู่แล้วใช่ไหมคะทำงานในลักษณะที่ให้การศึกษาให้ความรู้ช่วยในการพัฒนาชุมชนก็จะไปตามชุมชนมี11ประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้รวมทั้งกัมพูชานะคะที่จะเจ้าหน้าที่ของหน่วย Peace Corps ของอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะทำงานกับชุมชนนะคะแล้วก็ให้ชุมชนเป็นคนตัดสินใจเองเขาเพียงแต่ช่วยแนะแนวทางว่าเขาอยากจะทำโครงการอะไรที่จะช่วย 1. ให้เด็กได้ไปเรียนหนังสือ 2. ถ้าจบประถมศึกษาแล้วเปิดโอกาสที่จะให้ได้เรียนระดับสูงขึ้นต่อไปมัธยมศึกษาหรือต่อจากนั้นนะคะนั่นเป็นเป้าหมายที่นับว่าสูงส่งทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มต้นใน11ประเทศแล้วก็จะขยายต่อไปนะคะเวลานี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์เมื่อนางมิเชลโอบามาเดินทางไปถึงกัมพูชานะคะเพราะว่าเราก็ได้ยินข่าวกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่ยากจนนะคะ
และเด็กผู้หญิงเนี่ยตกเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมทางสังคมหลายเรื่อง
ถูกต้อง
ครับ
รวมในทั้งในเรื่องการถูกขายตัวเป็นไปถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศถูกรังแกเมื่อไปทำงานตามโรงงานนะคะซึ่งเราก็ทราบดีว่าสถานภาพพ่อแม่ไม่ดีก็อยากจะให้ลูกทำงานช่วยครอบครัวนะคะแต่เมื่อตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วโอกาสที่จะเรียนหนังสือนี้มีน้อยมากนางมิเชลโอบามาจะอยู่กัมพูชาจนถึงวันอาทิตย์นะคะโดยจะแวะก่อนจะออกรายงานข่าวบอกว่าจะแวะดูนครวัดด้วยค่ะ
ครับครับเรื่องโดรนซึ่งมันมีหลายมิติคุณนิตยาอ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นอะไรที่เตะตาบ้างครับเรื่องโดรน
ที่เตะตาคือมีโครงการสอนให้ขับโดรนอยู่ที่มหาวิทยาลัย North Dakota อยากไปเรียนมาก นะคะ เห็นบอกว่าเป็นโครงการที่ก้าวหน้าที่สุดในอเมริกาเวลานี้นะคะโดรนที่คุณรัฐพลอยากจะพูดถึงเนี่ยเอางี้ดีกว่าเปิดฉากเลยยังไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้โดรนในอเมริกาอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาในอีกส่วนหนึ่งบริษัทอย่าง Amazon Google นะคะDHL เนี่ยสนใจมากเลยว่าทำยังไงถึงจะทำลายอำนาจผูกขาดในการโลจิสติกหรือการส่งของเนี่ยที่เวลานี้ FedEx กับ UPS เนี่ย ครองอยู
่
นะคะแต่เราต้องจับ FedEx กับ UPS ใช้เครื่องบินแล้วก็รถในการเอาของไปส่ง3บริษัทที่พูดถึง Google Amazon แล้วก็ DHL ของเยอรมนีเนี่ยอยากจะใช้โดรนปัญหาสำคัญที่สุดของโดรนคือระยะบินสั้นมากระยะบินสั้นเพราะว่าแบตเตอรี่อายุสั้นแล้วถ้าหากว่าใช้โดรนบรรจุของหรือผูกของติดไปโดรนมีน้ำหนักมากขึ้นอายุแบตเตอรี่จะยิ่งสั้นขึ้นเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทันทีที่ตอนนี้เนี่ยบริษัทธุรกิจเหล่านี้อยากจะใช้ก็คือทำยังไงถึงจะหาแบตเตอรี่ใช้โดรนที่มีอายุยืนยาวนะคะGoogle พยายามจะใช้ไฮบริดนะคะแต่เห็นตอนนี้บอกไม่สำเร็จเพราะว่าพอใช้ไฮบริดคืออาศัยกระแสลมช่วยด้วยแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ระดับนำของโลกที่กำลังทำงานในด้านนี้เนี่ยเขาให้เวลาบอกว่าอีกสัก5ปีนะคะถึงจะทำได
้ผมว่าที่ควบคู่กันด้วยน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสำหรับการจับแผนที่ว่าบังคับโดรนให้ลงตรงเป้าได้แม่นยำแค่ไหนอันนั้นเข้าใจว่าเป็นอุปสรรคทางเทคนิคอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของ
ดินฟ้าอากาศนะคะดินฟ้าอากาศเราเห็นว่ามันมีความสุดโต่งมากขึ้นในเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องโดรนซึ่งเป็นเครื่องเล็กๆเนี่ยจะต้องต้านดินฟ้าอากาศได้ด้วย
เมื่อกี้คุณนิตยาพูดถึงดินฟ้าอากาศก็เลยอยากจะปิดท้ายช่วงข่าวเรื่องสุริยุปราคาเต็มดวงที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับโดยที่เห็นได้ชัดที่สุดที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมี2ที่ที่จะเห็นแบบเต็มดวงเต็มๆคือที่หมู่เกาะสวาลบาร์ดแล้วก็ที่หมู่เกาะเฟโรทั้ง2แห่งได้อยู่ในประเทศนอร์เวย์แต่ว่าผู้ที่ไปชมจำนวนมากที่หมู่เกาะเฟโรเนี่ยผิดหวังเพราะว่าเกิดเหตุการณ์มีเมฆปกคลุมเยอะนะครับเต็มดวงคราวนี้เนี่ยกินเวลาเกือบ3นาทีครับคุณนิตยาและผู้ที่ผิดหวังในครั้งนี้นะครับต้องไปรออีกทีหนึ่งคือปีหน้าในเดือนมีนาคมจะเกิดขึ้นที่ใกล้บ้านเราคือประเทศอินโดนีเซียครับ
ที่สนใจนะคะเพราะรายงานข่าวบอกว่าผู้คนเนี่ยที่สนใจเนี่ยเขาจองโฮเทลที่เกาะสองแห่งล่วงหน้าประมาณปีหนึ่งก็เลยนึกสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยบาหลีจองคนจองเต็มแล้วหรือยัง
นั่นน่ะสิครับ ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวเกี่ยวกับปลาฉลามในรัฐฮาวายมาฝากครับ The Voice of America VOA ครับปลาฉลามสายพันธุ์ที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หลายสายพันธุ์นะครับถูกคุกคามจากการประมงภาวะโลกร้อนและมลพิษทางทะเลนะครับไมค์โอซิลเวนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากฮอนอลูลูซึ่งมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ศูนย์วิจัยปลาฉลามของมหาวิทยาลัยฮาวายอยู่บนเกาะโคโคนัทไอแลนด์นะคะซึ่งห่างจากชายฝั่งเกาะอาวาฮูไปเพียงไม่กี่นาทีหากเดินทางด้วยทางเรือยนต์ค่ะเกาะนี้เป็นเกาะที่มีประชากรอยู่หนาแน่นที่สุดเกาะโคโคนัทไอแลนด์เป็นจุดที่เหมาะแก่การศึกษาปลาฉลามเพราะเป็นแหล่งอาศัยของปลาฉลามหลายพันและมีปลาฉลามบางตัวที่ทางศูนย์เลี้ยงเอาไว้เพื่อการศึกษานี้โดยเฉพาะค่ะคุณคาร์ลไมเออร์ทำการวิจัยเกี่ยวกับปลาฉลามและพยายามที่จะเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของปลาฉลามค่ะ
When sharks are feeding and hopefully how much they're eating and that's what we use these captive animals for
เขากล่าวว่าเขาต้องการศึกษาว่าปลาฉลามจะออกหากินตอนไหนและกินมากน้อยแค่ไหนค่ะนี่ทำให้ทางทีมงานเลี้ยงปลาฉลามจำนวนหนึ่งเอาไว้ในบริเวณอ่าวของเกาะที่กันเป็นพื้นที่เพื่อการวิจัยค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ยังเฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมของปลาฉลามขณะที่อยู่ในทะเลลึกด้วยโดยทำการผสมตัวเซ็นเซอร์เข้าไปในอาหารของปลาฉลามเพื่อสังเกตดูการย่อยอาหารวัดขนาดของปลาฉลามติดป้ายตรวจจับด้วยคลื่นวิทยุบนครีบก่อนจะปล่อยปลาฉลามออกสู่ทะเลทีมนักวิจัยศึกษาปลาฉลามพันธุ์ไทเกอร์ชาร์กส์ปลาฉลามพันธุ์แซนด์บาร์ชาร์กส์ปลาฉลามพันธุ์แบล็คทิปชาร์กส์และปลาฉลามพันธุ์อื่นๆและเมื่อไม่นานมานี้นะคะทีมงานได้ทำการติดกล้องถ่ายภาพกับปลาฉลามพันแซนบาร์ชาร์กตัวหนึ่งเพื่อเก็บภาพชีวิตประจำวันของปลาฉลามตัวนี้ค่ะ
When we recovered the camera we saw that the shark had spent the day in a large aggregation of sharks not just sandbar sharks but also blacktip sharks and many scalloped hammerhead sharks.
คุณมาเยอร์กล่าวว่าเมื่อทีมงานนำกล้องถ่ายภาพมาศึกษาดูภาพที่ได้พวกเขาพบว่าปลาฉลามพันแซนบาร์ชาร์กตัวดังกล่าวไปอยู่รวมกลุ่มกับปลาฉลามพันอื่นๆด้วยนอกจากฝูงปลาฉลามของมันเองไม่ว่าจะเป็นปลาฉลามพันแบล็กทิปชาร์กหรือแม้แต่ปลาฉลามพันสคาล็อปแฮมเมอร์เฮดค่ะนักวิจัยชี้ว่าปลาฉลามมีความรวดเร็วและอันตรายแต่ไม่ล่าคนเป็นเหยื่อเสมอไปนะคะคุณมาเยอร์ชี้ว่าเหตุปลาฉลามทำร้ายคนเกิดขึ้นไม่บ่อยค่ะแต่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและผู้คนได้รับอิทธิพลทางจิตใจจากภาพยนตร์เรื่อง Jaws คุณมาเยอร์นักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าปลาฉลามเป็นปลาล่าเหยื่อที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยคงความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในท้องทะเลค่ะระบบนิเวศวิทยาในท้องทะเลกำลังถูกคุกคามจากมลพิษจากภาวะโลกร้อนและจากการประมงเพื่อการค้าเพราะว่าชาวประมงล่าปลาฉลามเพื่อขายแก่ลูกค้าในเอเชียหรือไม่ปลาฉลามก็อาจจะไปติดอวนของชาวประมงโดยบังเอิญทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวายกำลังศึกษาประชากรปลาฉลามพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะและพันธุ์ที่ลดจำนวนลงจนน่าเป็นห่วงคุณมาเยอร์กล่าวนะคะว่ามนุษย์เป็นภัยคุกคามต่อปลาฉลามมากกว่าที่ปลาฉลามจะเป็นภัยต่อมนุษย์ค่ะ
Never before in the natural history of the world have we seen a species become so dominant and so able to alter the natural environment
เขากล่าวว่าคนเรากลายเป็นสัตว์โลกที่อยู่เหนือสัตว์อื่นและสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอย่างมากมายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ธรรมชาติของโลกค่ะและเขากล่าวว่าเราไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้เสมอไปถึงผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมต่างๆทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและอย่าลืมติดตามเราที่ Facebook VOA ไทยรวมทั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านด้วยครับครับและเข้าช่วงบันเทิงวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่าหนังเรื่องซินเดอเรลล่ามาฟัง5อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันทั้งที่มีเชื้อสายชาวไอบริดจ์และไม่มีสลัดเสื้อหนาวออกมาร่วมชมขบวนพาเหรดในโอกาสวันเซนต์แพทริกเดย์มีหนังฟอร์มใหญ่สีสันสดใสจากค่ายดิสนีย์เรื่องหนึ่งเข้ามาต้อนรับฤดูใบไม้ผลิและติดที่หนึ่งด้วยเช่นกันแต่ Chappie หนังแนวไซไฟเกี่ยวกับหุ่นอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้ความรู้สึกและอารมณ์จนสร้างความหวาดหวั่นใจและคุกคามต่อมนุษย์ชิ้นส่วนหลุดร่วงจาก1ลงมาเป็นที่5ครับ
People are always fearful of something they don't understand.
The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable.
เช่นเดียวกันกับโฟกัสหนังแนวอาชญากรรมสนุกๆที่เดินเรื่องรวดเร็วน่าติดตามเกี่ยวกับนักต้มตุ๋นมือโปรที่ฝึกลูกศิษย์สาวพราวเสน่ห์จนทำให้ต้องเสียสมาธิถึงขั้นเผลอใจเสียสมาธิจนหล่นจากอันดับ2ลงมาเป็นที่4เช่นกัน
You see, there's a science to getting people to trust you.
Do we have a deal?
Yes, we have a deal.
It's all about emotion, connection.
What makes you think you can trust her?
แต่ Kingsman The Secret Service ภาพยนตร์แนวแอคชั่นที่ดูสนุกอีกเรื่องเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการลับพิเศษของอังกฤษกับการสรรหาสมาชิกใหม่เพื่อต่อสู้กับนักธุรกิจอเมริกันผู้มีแผนร้ายครองโลกขยับจากที่4ขึ้นไปเป็นที่3แทน
What do you see?
I see potential.
Kingsman is an international intelligence agency operating at the highest level of discretion.
If you're prepared to adapt, you can transform
into a spy.
หนังใหม่1ใน2เรื่องช่วงสุดสัปดาห์ใช้ให้เลียมนีสันวิ่งหนีการตามล่าของเจ้าพ่อเอ็ดแฮร์ริสทั้งคืน Run All Night ภาพยนตร์แนวแอคชั่นที่เลียมนีสันในบทมือปืนรับจ้างตัดสินใจเข้าปกป้องชีวิตลูกชายแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือความตายของลูกชายเจ้าพ่อดังนั้นตัวเองจึงตกเป็นฝ่ายถูกตามล่า
I pulled the trigger. I killed Ellie. I'm here asking for my son's life, Sean. He's a good kid. He's got a family.
You don't deserve this.
I'm coming after your boy with everything I got. And when it's
run all night, คืนวิ่งทะลวงเดือดวิ่งทะลุแนวต้านทานฝ่าด่านเข้าไปติดอันดับ2ครับส่วนหนังฟอร์มใหญ่เมื่อสุดสัปดาห์เป็นการปัดฝุ่นจินตนิยายสมัยปี1950จากค่ายดิสนีย์และคราวนี้นำมาสร้างโดยใช้ตัวแสดงจริง
ครับซินเดอเรล่าคว้าอันดับ1ไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามช่วงเล่าหนังกันนะครับ
Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up And take her to the picture show
และก่อนไปฟังเราเล่าภาพยนตร์ Cinderella มาฟังส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้กันครับ
Ella, you have more kindness in your little finger than most people possess in their whole body
It was my mother's old dress.
It would be an insult to take you to the palace dressed in these old rags.
You shall not go to the ball.
ครับคุณนิตยา
ฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นเคทแบลนเชต
ใช่ครับ
ค่ะ
เป็นดาราที่ลืมไม่ได้เลยเพราะว่าแสดงได้ดีในภาพยนตร์เรื่องนี
้ค่ะทีแรกเนี่ยไม่ได้นึกอยากไปดูเพราะว่าได้เคยดูซินเดอเรลล่าที่เป็นแอนิเมชันนะคะพอเห็นชื่อหนังออกมาก็ยังนึกประหลาดใจว่ายังมีแง่มุมไหนของซินเดอเรลล่าที่เรายังไม่เคยเห็น
ครับผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้ว่าพล็อตเป็นยังไง
ค่ะ
เจ้าหญิงรองเท้าแก้วที่พอเที่ยงคืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นเหมือนเดิมทำให้เจ้าชายต้องตามหา
ค่ะ
นะครับความน่าสนใจผมว่าเป็นเรื่องที่ว่าเขาจะผลิตหนังเรื่องนี้ออกมาให้ถูกใจคนดูด้วยเทคนิคได้ด้วยการแสดงและด้วยมุกตลกเล็กๆน้อยๆอย่างไรมากกว่า
คุณรัตพลว่าจุดเด่นของซินเดอเรลล่าที่ใช้คนแสดงคราวนี้เนี่ยอยู่ตรงไหน
ผมว่าเรื่องโปรดักชันคือมีความอลังการแล้วก็บางครั้งเนี่ยทำให้เราเหมือนกับอ่านหนังสือนิทานเพราะว่าภาพต่าง
ๆ
ทำให้เหมือนกับค่อยๆพลิกแต่ละหน้าของหนังสือนิทานอ
ย่างที่จินตนาการ
ใช่ครับ
ตามไป
ทำให้เคลือบเคลิ้มด้วยการออกแบบฉากและการใช้กล้องนะครับเหมือนกับว่าตอนที่เห็นซินเดอเรลล่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในปราสาทด้วยอย่างนั้นนะครับ
แล้วการแสดงโดดเด่น
การแสดงเรื่องนี้คุณนิตยาพูดถึงเคทแบลนเชตตอนแรกเนี่ยถูกเลยเพราะว่าเป็นคนที่เล่นหนังอะไรก็ทำได้ดีนะครับเรื่องนี้ก็โดดเด่นและเธอรับบทเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายของซินเดอเรลล่าแล้วก็ทำให้ผมเกลียดคือซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ
ค่ะนะครับ
ตัวซินเดอเรลล่าเนี่ยเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะครับลิลลี่เจมส์
เป็นดารามาจากรายการโทรทัศน์ที่ฮิตมากในอเมริกาและอังกฤษดาวตันแอปปี้นะคะ
ผมว่าทำเล่นบทได้ใสๆแล้วก็น่ารัก
ค่ะ
ส่วนพระเอกริชาร์ดมาเดน
ค่ะ
เคยเล่นซีรีส์ที่ผมติดอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่อง Game of Thrones เรื่องนั้นไม่ใช่เป็นตัวเด่นใน Game of Thrones สองคนนี้ผมว่าฝ่ายหญิงอาจจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทมากกว่า
ใช่เพราะว่าบทบาทของเจ้าชายในซินเดอเรลล่านี้ไม่มาก
ครับ
นะคะ
คือสรุปเรื่องนี้ที่ชอบเนี่ย คือ production
ค่ะ
Kate Blanchett
ค่ะ
แล้วก็บทของเจ้าหญิง
โอเคคุณผู้ฟังต้องตามไปดูนะคะ
ครับ
เพราะในอเมริกานี้ก็รู้สึกมีคนเห็นด้วยกับคุณรัฐพลมากทีเดียวเพราะว่าดูรายได้น่าสนใจทีเดียว
ครับและเนื่องจากความหวานของเจ้าหญิงซินเดอเรลล่านะครับผมก็เลยจะใช้เพลงออกวันนี้ด้วยเพลง Sugar ของ Maroon 5ครับแล้ววันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณครับ
สวัสดีค่ะ